en ffarmwr ni fyddai byth ond bobl anwyl choeliech i byth un mor anwyl mor swynol yr hardd a fyn ddiw ydoedd mari fach yng nghariad o hafod yn.